Imos facer memoria e ímonos ir o domingo 13 de abril do ano 1969. Sucedeu daquela algo en Fener, un caso que refletían os xornais daquel día, que decía 14 feridos ao chocar un ómnibus contra un árbore en Maniños, en Fene. O vehículo iba ocupado na súa maioría por escolares. Tratábase dun autobús que ás 8:30 da mañá pois facía a línea entre Pontedeume e Perlío. Sufriu, a verdade, que unha saída de vía estrelouse contra un árbore. Resistáronse un total de 14 feridos que recibiron asistencia na enfermería de Astano. Precisamente, un dos rapaces que ían ese autobús, témolo xe conosco, actualmente concelleiro del solvemento local de San Sadurniño, Manolo Varela. Manolo, que tal? Moi boas.
Moi boas.
Bueno, xa choveu dende aquela, non?
Choveu, choveu, sí.
E aquel día recordas se chovía ou non?
creo que non.
E que ademais na nova xornal que teño aquí diante tamén figura Manuel Varela, de 10 anos, que presentaba algún hematoma. Que recordas? 10 anos tiñas, Manolo. Xa choveu, decíamos, claro. Que ibas para o colexio. Como foi aquela?
Claro, eu o que pouco recordo xa, afortunadamente, porque se for algo grave, pois supoño que me acordaría máis. Pero era que simplemente colléramos o bus, é dicir, daquela estábamos cursando na Jorge Juan, en Perlío, e colleramos o bus ali en Pumido un pouquiño antes. E, bueno, pues, supoño que sería o despiste ese do condutor, que daquela ao pé da carretera estábamos aqueles grandes falso plátanos que había todo pola estrada, e tuvemos ese accidente. Eu, aí na noticia fala de unha pequena leve, non recordo, unha lesión leve. Realmente, pois non recordo. Non recordo. O único que recordo, comentaba antes, que o que me quedou, o que me veu á mente foi salimos todos do bus e preguntamos, porque éramos o grupo de Pumido, éramos outro Manolo, Luis, Ramiro, tal. Donde vai Luis? E o vemos correndo, é unha imaxe que me quedou, o vemos correndo para a casa, porque ao final estábamos a 200 metros da casa. E foi algo que me quedou aí, xa me dirás ti que tontería, pero recordo Luis correndo.
Non se quedou bloqueado.
Non se quedou bloqueado,
ao contrario.
Dixo, pa casa, e colleu, arrancou e tal. E pouco máis, é dicir, nosotros cursábamos, ao estar aí, cursábamos, ao principio de pequeniños, íbamos ao Curros Enríquez, despois íbamos á Armada, e cursábamos, eu creo que debía ser, como moito, mellor o primeiro ano, o segundo, como moito, que íbamos a Jorge. Eso é o que recordo, porque tiña 10 anos.
Exactamente, recordas a zona na que foi o accidente?
Sí,
onde
sí, foi prácticamente ao pé de onde está Curros Enríquez, precisamente, a escola de ali, o campo da Festa de Maniños. Pois foi nun árbore, nun árbore dali.
Claro, o tráfico era moito menos que o de agora tamén, non?
Claro, e supoño que a velocidade tampouco sería moita, e, bueno, aí tuvo que haber, pois, ese pequeno despiste que levou, no, claro, os árbores eses se eran grandes, porque o falso plátano eran considerables. E, bueno, pues, a mellor ese pequeno despiste foi o que levou...
Do condutor non recordas nada, non?
Nada,
porque
nada.
Imagino levar rapaces, tantos rapaces, un nada. Accidente, pois, pues, a verdad que...
Nada. Son moitos anos, xa, uf.
Pero, bueno, contacto con aqueles rapaces volviste a ter durante anos, ou sabes, non recordas que a ningún lle pasase nada especialmente grave, non?
No, que va, no. Aí na noticia fala de algún grave, pero eu non recordo, porque hasta pensei que podía ser o chofer, pero aí pola noticia que aparece, pois non é o chofer, entón non me descoloca un pouco.
Pero non recordas, non, que fixe, o rapaz ese Luis, non? Foi correndo para a casa, pero o resto quedaxe de salir.
Sí.
Según a noticia, sí. Pon que atenderon a enfermería de Astano, non sei se se desplazou alguén alí ou vos levaron, eso non recordas.
No. E Luis, un recordo, si escoita, Rivera, corría como Rivera.
Luis corría, que hai, corría.
Que hai moitos anos que non os vexo. Bueno, algún deles a mellor sí, pero bueno. Eu nacín, claro, nacín en Maniños, despois ao fomos, pois mira, aos 12 anos ou así, xa nos fomos para Fene, para Perlío concretamente, e ali pois estiven hasta que me casei, que volvín a Maniños e ora va a San Sadurniño. Pero eu fume tamén, tuéramos o bar aquí en Perlío, o bar Ostanco, meus pais, e eu creo que fora aproximadamente con 12 anos que xa nos viñéramos pa aquí. Somos desas familias que rondaron a emigración, bueno, emigración. Eu veño de Arzúa, meus pais veñen de Arzúa, estuveron en Santiago, a Olada está no Troixos pa esta zona, en fin.
O sea, que hai moita mistura, non? Moita mistura de diferentes lugares de Galicia.
E ao final acabei en Naraío, en San Sadurniño. Entón, bueno, daquelo, pues, pouco me acordo.
Bueno, mellor así, non? Que ese, bueno, non foi especialmente grave, é mellor non recordar o malo, aínda que neste caso, bueno, recordar a anécdota de Luis correndo, non? É algo que pasa de nenos, pero que non fose algo tan, que non quedase algo traumático aí, non?
Non
foi o máis traumático da
no,
tua vida.
No. Pa nada.
Mais ben como unha anécdota, non?
Unha anécdota,
que,
sí.
O que pode ser tamén, porque sí. Levar tamén, que pasa que comentas, seguramente pues, a velocidade sería... non sería demasiada, porque se é moita velocidade un autobús, sí. Pois naquela época as medidas de seguridade de antes non eran como as de agora tampouco.
No,
non levaba desa unha cuidadora no autobús ni nada.
No. É seguro que estaríamos de pé,
claro.
Sabe Dios como íbamos. Non? Entón, pois non puido ser moita cousa, porque, bueno, senón podía ser máis aparatoso. A velocidade dos buses supoño que sería tampouco moita. E, bueno, pois aí esas lesións leves que seguro que houbo de tropezar co asiento de diante ou, en fin, e algún moratón que outro.
Non recordas si Luis non quixo volver a subir o autobús, non? Porque...
non, volvería porque volvería, había que ir á escola, pero...
A mellor se se quedou máis.
Saírse eu, donde vai Luis? Donde vai Luis? Eu vemos correndo para lá e xo... pues se vai para casa.
É o típico, buscar un resguardo, non? En casa, como cando se xogaba a pillar casa, a tocar casa. Neste caso, pois así tamén,
sí,
non?
Sí, para...
Pois Manolo, mellor recordalo así, como algo, como anécdota e como algo que non fose nada traumático, que quedase niso, non susto, non? Daquel ano 1969 en Maniños. Moitísimas gracias por contarnos isto e por recordar aquel momento que reflecte a prensa. Graciñas.
Gracias a vos tamén.